Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnju emisiju Vreme muzike posvećujemo svim ljubiteljima operske muzike, ali i svim onima koji cene i prepoznaju velike umetnike, to jest velike interpretatore. U narednih 55 minuta muzikom Verdija, Puccinija i Masnea skicirat ćemo portret jednog od najvećih italijanskih tenora svih vremena, koji je, ostvarivši izuzetno uspešnu svetsku karijeru sredinom prošlog veka, životnu scenu napustio 2008. godine. Njegovo ime je Giuseppe Di Stefano.
Tua fredda stanza, guarda.
pevati samo muziku nije dobro. Moraju se pevati reči i to iz srca kao svojevrstan savet ili možda pre suštinu prave interpretacije operske uloge, isticao je tenor kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Ovim rečima je naime Giuseppe Di Stefano 2001. godine završio intervju u časopisu Gramofon, objavljenom povodom 80. rođendana ovog velikog umetnika. Dakle, slavni italijanski tenor rodio se 1921. godine, i to na Siciliji. Veoma rano je počeo da uči pevanje, već u jezuitskom učilištu, a među njegovim kasnim profesorima pevanja pominju se Luigi Montesanto i Mariano Stabile. U vremenu koje je prethodilo Drugom svetskom ratu, kada je imao tek 19 godina, bio je mobilisan, a te godine, što se karijere tiče, obeležilo i pevanje popularne italijanske muzike pod pseudonimom Nino Florio. Jednu sicilijansku pesmu čuli ste i na samom početku današnje emisije. Godine 1943. je Giuseppe Di Stefano ipak napustio vojsku, tačnije postao dezerter, ali i izbeglica koje utočište pronalazi u neutralnoj Švajcarskoj. U ovoj je zemlji čak uspeo da se kao pevač pojavi i na programima radiostanica, ali se kao pravi početak njegove karijere beleži datum 20. april 1946. kada je, vrativši se po završetku rata u Italiju, tumačio ulogu De Grieja u Masneovoj operi Manon. Dve arije iz ovog operskog dela slušat ćemo u narednim minutima. Uz Di Stefana slušamo takođe jedan od brojnih orkestara sa kojima je sarađivao. To je Londonski simfonijski orkestar kojim diriguje Alberto Erete.
Io sono so alla fine, il gran momento è questo, v'è nulla più ch'io ami fuori che il riposo sacro che dona la fe. Sì, io misi Dio stesso fra i ben del mondo e me. gran Dio, con la tua fiamma purifica quest'ama, e sperdere posso ognò l'ombra che passa ancor nel profondo.
Bile su ovo dve arije iz opere Manon Žila Masnea, opere kojom je Giuseppe Di Stefano započeo svoju bogatu opersku karijeru. 50. godina 20. veka u Italiji se velikom brzinom raširila priča o talentu mladog tenora, te se tako već 1947. u istoj ulozi Di Stefano pojavio i na sceni italijanskog operskog hrama, to jest na sceni Milanske Skale. Istovremeno, njegovoj su reputaciji od nemale koristi bili snimci napolitanskih i drugih lakših italijanskih pesama, koji se i danas smatraju gotovo najboljim u tom žanru. Zahvaljujući uspehu u domovini, ubrzo je međutim i Metropolitan opera iz Njujorka bila zainteresovana da u svojoj kući angažuje ovog mladog umetnika, pa je tako 25. februara 1948. godine on ostvario i svoj američki debi u Verdijevom Rigoletu. Usledili su potom i angažmani u drugim zemljama, kao što su Španija ili Južna Amerika, a naravno povećavao se i broj uglednih dirigenata sa kojima je sve češće sarađivao. Zanimljivo je prisjećanje Di Stefana na svoje početke i komentar da su svi dirigenti sa kojima je sarađivao u mladosti bili kao očevi prema njemu. A među njima su bili i De Sabata, Serafin, Gavaceni, Beleca i naravno Toscanini, od koga je nakon snimanja Verdijevog Rekvijema dobio i zlatni medaljon, uspomenu koju je uvek nosio oko vrata. Rečenica "ja imam ovo, pa prema tome ne zanima me šta kritika ima da kaže" sasvim je jasno osvetljavala odnos slavnog dirigenta i Di Stefana, umetnika koji je posljednji put nastupio na sceni u Rimu u operi Turandot Giacomo Puccinija, i to 1992. godine. Međutim, i mnogo godina nakon završetka karijere, Di Stefano je imao svoje obožavaoce širom sveta. Jedan klub iz Sao Paula mu je recimo redovno slao razne stvari, razna svjedočanstva njegove karijere, među kojima je recimo bio i kompakt disk na kome su od 1944. pa do posljednje, kada je, kako sam kaže, imao problema sa glasom, snimljene sve njegove interpretacije poznate arije Luce van le Stelle iz opere Tosca. Oh,
vita. Per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste, ove agli omaggi avvezza vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ardor contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascer mi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scordo nei gaudi suoi tutto il passato. Dei miei bollenti spiriti, il giovanil ardore, e la tempro col placido sorriso dell'amor, dell'amor. Dal dì che disse vivere, io voglio a te fedele, l'universo in me. Io vivo quasi in ciel, lì che disse vivere, io voglio a te fedele. Dell'universo in memore, io vivo quasi, io vivo quasi in ciel, io vivo in ciel dell'universo in me. Io vivo quasi in cielo, ah sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo.
Bila je ovo arija iz opere Traviata Giuseppa Verdija, snimljena 1947. godine, iste godine kada i poznata tenorska arija iz opere Tosca Giacomo Puccinija, koju smo također slušali, obe u izvođenju Giuseppa Di Stefana, umetnika kome smo posvetili današnju emisiju, pevao je u spratnju Londonskog simfonijskog orkestra, dirigovao je Alberto Erete. Zanimljivo je međutim da je repertoar ovog umetnika bio mnogo širi od onoga što se može pretpostaviti na osnovu njegovih komercijalnih snimaka. Pomenimo samo uloge kao što su Neron u Popeji, naslovna rola u Rijenciju, Richarda Wagnera ili recimo uloge u delima Ildebranda Picetija. Ali ipak pažnju javnosti je privlačio pre svega onim najpoznatijim operama 19. veka, pa ćemo se zato vratiti onima koje su ga i proslavile u najširim svetskim razmerama. Na početku karijere potvrđivao je svoj talenat lakšim, svetlijim ulogama u operama kao što su Minjon Tomasa ili Mesečarka Belinija. Takođe, među lirskim operama iz njegovog ranog repertoara tu su Lovci na bisere Žorža Bizea, zatim Masneova Manon ili Verdijeva Travijata. Usledile su zatim teže uloge, najpre Alvaro u Verdijevoj operi Moć sudbine, a zatim i četiri kreacije u Pučinijevim remek delima, Kavaradosi u Toski, Ramirez u Devojci sa zapada, Rinuci u Džanis Kiki i Kalaf u Turandot. Ove uloge, kao i recimo uloga Frederika iz Arlezijanke Francesca Chile, pružila je Di Stefanu priliku da demonstrira svoje majstorstvo umetnika koji je operi prilazio pre svega kao drami, u kojoj su reči podjednako važne kao i muzika. Uostalom, ono što je za jednog pevača najbitnije jeste ličnost, smatrao je Di Stefano. Pevač može da proučava tehniku, tradiciju, emisiju glasa, ali jedna stvar koju ne može zaista da nauči jeste ličnost. To je veoma delikatna tema. Pošto sam imao tako mnogo sreće sa svojim talentom, možda i nisam prava osoba da govorim o tehnici, izjavio jednom prilikom, dodavši i sledeće. Zapravo, ne postoji tehnika kojom se postaje umetnik. Ili to jeste, ili niste. Možete da promenite svoju poziciju, da pevate otvorenije ili zatvorenije. Po ovom pitanju sam sebi stvorio mnogo neprijatelja, ali jedno mogu da kažem. Uvek sam se trudio da pevam veoma otvoreno, veoma čisto. Muzika, zvuk moraju da plutaju, da se prostiru ispred vas. Postoji zaista veliki broj učitelja pevanja koji su plaćeni samo da unište glas, bio je kategoričan Di Stefano u pomenutom intervju u datom časopisu Gramofon pre nekoliko godina. A kako je Di Stefano pevao 50. godina prošlog veka u nekim od pomenutih opera, njegovih velikih izvođačkih uspeha, čućete u minutima koji slede. Mini koncert čine fragmenti iz Pučinijeve opere Turandot, zatim takođe Pučinijevog dela Džanis Kiki, Arlezijanka Francesca Chile i Lucia od Lammermoora Gaetana Donizettija.
Avete torto, è fine,
astuto, ogni malizia di leggi e codici conosce e sa. Botteggiatore, beffeggiatore, c'è da fare una beffa nuova e rara, e Gianni Schicchi che la prepara. Gli occhi furbi illuminan di riso lo strano viso, ombreggiato da quel suo gran nasone che pare un torracchione, per così vien dal contado. Ebbene, che vuol dire? Basta con queste ubbie grette piccine. Firenze come un albero fiorito che in piazza dei signori a tronte fronte, ma le radici forze nuove apportano dalle convalli limpide e feconde. E Firenze germoglie dalle stelle,
cercando amor
Pasqua di dolore.
Bila su ovo četiri fragmenta iz opera Turandot, Đanis Kiki, Đakoma Pučinija, Arlezijanka Francesca Čile i Lucio od Lamermura Gaetana Donizetija. Sva četiri fragmenta slušali smo interpretacije Giuseppa Di Stefana, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Za mnoge ljubitelje opere ime Giuseppa Di Stefana je neizostavno vezano i sa legendarnom Marijom Kalas, koju smo imali prilike da čujemo u fragmentu iz opere Lucio od Lamermura. Prvi put oni su zajedno nastupili 1951. godine u Travijati u Sao Paulu, a nakon toga su često bili partneri ne samo na sceni, već i u studijima u kojima su ostvarili niz izuzetnih kreacija, među kojima i 10 kompletnih opera. Izdvaja se svakako legendarna Toska iz 1953. koju je objavila diskografska kuća EMI i koja se smatra najboljom ikada snimljenom. Postojala je zaista izuzetna usklađenost između ovo dvoje umetnika. Za oboje je bilo karakteristično, naglašeno, emotivno, snažno pevanje obojeno senzualnom toplinom. Zanimljivo je zato podsjetiti na to da su kod ovih umetnika problemi sa glasom počeli veoma rano. Već kasnih 50-ih, gdje Stefano je počeo da peva teške uloge, kao što je Kalaf u operi Turandot, uništavajući pritom svoj čist i lagani tenorski glas. Do ranih 60-ih već nije bio u stanju da otpeva pravi pijanisimo, već je počeo da pribegava šaputanju, aspiraciji i prelomljenim registrima. Pa ipak, i pored svega toga, Di Stefano i dalje imao popunjen raspored angažmana sve do početka 8. decenije 20. veka. Među njima je i svetska turneja koju su tokom 1972. i 73. godine preduzeli upravo Di Stefano i Marija Kalas, koje se ljubitelji opere danas prisjećaju sa žaljenjem. Možda najtragičnije od svega jeste to što je ova katastrofalna turneja bacila tužnu senku na kraj profesionalnih karijera nekada zaista slavnih i vrhunskih pevača. Di Stefano se potom nekoliko puta čak i vraćao na scenu, ali je tada tumačio samo manje uloge. Definitivno se povukao sa scene, kao što sam već rekla, 1992. godine, pevajući u Rimu Kalafa. Iako su ti posljednji nastupi možda donekle i oštetili reputaciju ovog umetnika, ne možemo da prenebegnemo činjenicu da je on ipak bio jedan od najboljih tenora koji su se proslavili u drugoj polovini 20. veka. Na vrhuncu karijere, odnosno između 1950. i 70. godine, bio je učesnik najvećih operskih događaja širom sveta, oduševljavajući publiku u Beču, u londonskom Covent Gardenu, u Parizu, Chicagu, Mexico Cityu, Rio de Janeiro i Johannesburgu. U Metropolitenu je pevao 112, a u Milanskoj skali čak 185 puta. Publika će sigurno uvijek biti fascinirana njegovim moćnim, snažnim, veličanstvenim, autoritativnim glasom, konstatujući iznova izuzetnost njegove muzikalnosti i osjećanje za stilsko i dramatoško definisanje likova koje je tumačio i uvijek pamtiti njegov veliki talenat i njegove fascinantne interpretacije koje su ceo svet upoznale sa osjećanjima i emocijama najbolje italijanske tradicije. Potvrdili su to, verujem, i snimci emitovani u današnjoj emisiji Vreme muzike, nastali uglavnom u periodu od 1947. do 1957. godine. Jednim od njih ćemo i završiti emisiju, bit će to recitativ arija iz opere Moć sudbine Giuseppe Verdija. Orkestrom Milanske skale diriguje Antonio Votto.
La vita inferno all'infelice, il varo morte desio. Si Leonora,
sarò infelice eternamente. È scritto. Della nata al suo terra il padre volle spezzar l'estraneo giogo e con l'unirsi all'ultimo degli incas la corona cingere confidò. Fu vana impresa, in un carcere nacqui, educava il deserto, sol vivo perché ignota è mia regale stirpe, i miei parenti sognarono il trono. E lì destò la scura. O quando fine avrà le mie sfere.
Arija Don Alvara iz opere Moć sudbine Giuseppe Verdija bila je posljednji fragment kojim smo u današnjoj emisiji Vreme muzike pokušali da oslikamo portret slavnog italijanskog tenora Giuseppe Di Stefana, još jednog od umetnika, interpretatora koji je obeležio muzičku scenu 20. veka i za koga se sa sigurnošću može reći da je zasluženo ušao u istoriju. Do narednog susreta pozdravljaju vas Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.